Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pogozdovanja na območju Cerja se je danes udeležilo 1000 prostovoljcev.
GURS v prenovljenem informacijskem sistemu združil 6 obstoječih baz podatkov.
V Ukrajini se zadnjo soboto v novembru spominjajo žrtev Stalinovega gladomora.
Vreme na zahodu in severu se jasni, jutri bo največ sonca na Primorskem. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Pred jutrišnjimi referendumi o noveli zakona o RTV Slovenija, spremembah zakona o vladi in spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi se je včeraj opolnoči končala referendumska kampanja in se je začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Pred pomnikom miru na Cerju na Krasu, kjer se je včeraj začela obnova v požaru uničenih območij, danes nadaljujejo sajenje sadi gozdnega drevja. Prišlo je približno 1000 prostovoljcev iz vseh koncev Slovenije, so pa tudi iz sosednjih držav. Trenutno sadijo predvsem sadike avtohtone vrste puhastega hrasta in črnike. Za začetek so imeli na voljo 18.000 sadik. Prostovoljce je nagovoril župan občine Miren Kostanjevica, Maurici Humar, in jih povabil, največkrat pridejo pogledat danes zasajena drevesa. Direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev pa je spomnil, da je obnova gozdov po požaru tek na dolge proge, saj bo v prihodnjih letih za obnovo potrebnega še veliko dela in sodelovanja. Predreferendumsko soboto zaznamuje Svetovni dan oljke. Namenjen je zaščititi oljke in spodbujanju vrednote miru, modrosti in harmonije, ki jih ta simbolizira. Oljkarstvo je tradicionalna kmetijska panoga v slovenski Istri in Goriških Brdih. Začetki pa segajo obdobje rimskega cesarstva. V Sloveniji prevladujejo mali oljkari, ki niso tržno usmerjeni, vendar pa imajo veliko vlogo pri ohranjanju kulturne krajine in turizma. Ob tem dnevu so včeraj v Kopru pripravili prireditev Mlado oljčno olje, ki povezuje predstavnike izobraževalnih ustanov, pridelovalce oljk in širšo javnost. Na njej so govorili o težavah oljkarskega sektorja. Med njimi izstopajo nepopolne evidence proizvodnje oljčnega olja, ki so osnova za načrtovanje razvoja te panoge. Maša Žagar z pristojnega ministrstva je ob tem dejala.
Mislim, da strateški načrt skupne kmetijske politike pa vendarle prinaša tiste razvojne vidike, kjer je potencial za izkoristiti. Ta sektor ima velik potencial iz vidika pridelave zdrave hrane, visoke kakovosti olja. Seveda je za pa kakšno resno strategijo razvoja katerega koli sektorja pa pomembno, da so evidence poštimane, da so na voljo pravi podatki, ker potem lahko veš, danes smo tukaj, želimo se tja.
V Mednarodnem denarnem skladu ob koncu letošnje misije v Sloveniji spodbudno gledajo na odpornost slovenskega gospodarstva na krize. Po vnovični močni gospodarski rasti v tem letu, tudi v letu 2023 pričakujejo rast blizu 2%. Pozivajo pa k bolj ciljanim ukrepom pri naslavljanju energetske krize s ciljem zniževanja inflacije. Več Andrej Šinko.
Slovenija se je izkazala kot izjemno odporna na gospodarske negativne učinke pandemije in vojne v Ukrajini, v dobrem položaju pa je tudi, ko gre za spopad z energetsko krizo, saj ima raznoliko mešanico energetskih virov in je dobro vpeta v evropski elektroenergetski sistem, ocenjuje Mednarodni denarni sklad. Vodja njegove misije pri nas, Donald McGettigan.
Despite these shocks, Slovenia has grown rapidly and unemployment is at
Kljub tem šokom je slovensko gospodarstvo hitro raslo, brezposelnost je zgodovinsko nizka. Kot v drugih državah so obeti postali bolj zahtevni, tveganja pa so se povečala. V trgovinskih partnericah se rast upočasnjuje, posebej v Evropi, in to bo vplivalo na izvoz. Inflacija je visoka, negotovost povišana, kljub temu pričakujemo rast blizu 2% prihodnje leto in vrnitev k potencialni ravni na srednji rok. Prav tako je prihodnje leto pričakovati nižjo inflacijo, ki bo na to v prihodnjem obdobju dodatno padala. Za takšen trend in zniževanje javnega dolga pa bo treba poleg denarne politike na ravni evrskega območja zaostrovati tudi fiskalno politiko. To ne izključuje začasne in ciljene pomoči najbolj ranljivim zaradi energetske draginje. Ciljeni ukrepi so boljši od regulacije cen, ki je draga in ne prispeva k varčevanju z energijo, je še dejal McGettigan. Finančni minister Klemen Boštjančič pa je poudaril, da se vladi zavedajo, da morajo biti ukrepi takšni, da ne vršijo dodatnega pritiska na inflacijo, kar pa ni vedno lahko dosegljivo. Letos je bilo v državah članicah Evropske unije približno 70% fiskalnega ukrepanja splošnega, neciljanega. Temu trendu pa smo sledili tudi pri nas.
Tudi mi smo sem na začetku sprejeli nekaj ukrepov, ki so splošni. V zadnjem času pa gredo te ukrepi vse bolj v ciljane in začasne,
je pojasnil Boštjančič. Mednarodni denarni sklad od Slovenije tudi v prihodnje pričakuje strukturne reforme, tudi na področju upokojevanja, kjer bo usklajevanje pokojnin moral spremljati dvig upokojitvene starosti.
Po 6 letih in pol izvajanja je geodetska uprava sklenila evropsko financiran program projektov e-prostor. Med drugim je digitalizirala nepremičninske evidence ter omogočila elektronsko poslovanje na področju urejanja prostora in upravljanja nepremičnin. Na spletnem portalu Prostor imajo uporabniki vpogled do vrste podatkov in storitev ter spremljajo določene upravne postopke. Petra Stopar.
GURS je vzpostavil nov informacijski sistem, v katerega je združil vseh 6 obstoječih baz podatkov, med njimi zemljiški kadaster, kadaster stavb, register prostorskih enot in register naslovov. Sistem je na voljo uporabnikom. Geodetska podjetja, na primer z GURSom, poslujejo le še prek spleta, vloge in elaborate oddajo v elektronski obliki. S tem je po mnenju generalnega direktorja GURSA Tomaža Petka ustvarjen enovit sistem reševanja in pregleden sistem upisov v nepremičninske evidence.
Kot sem rekel, v Sloveniji je tudi v preteklosti bila zelo bogata bira različnih podatkov, ki so se nanašali na lokacijo v prostoru. Mogoče ste najbolj poznani zemljiški kataster, kataster stavb, vendar tudi prostorski, občinski prostorski načrti že vrsto let obstajajo v digitalni obliki.
Poleg tega so na GURSu informatizirali preostali del arhiva. Poskenirali so vse geodetske elaborate, tako da so zdaj vsi dostopni 24 ur na dan, ter jih ni treba več naročati in ponje prihajati osebno v geodetske pisarne. Generalni direktor direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor Georgi Bangijev je dejal, da je treba rezultate tega programa še nadgraditi. Med drugim nameravajo vzpostaviti horizontalno povezavo s področji voda, narave, okolja.
Da lahko se potem izvajajo prostorske analize kot podpora tudi krožnemu gospodarstvu in digitalni družbi.
Petek je ob tem povedal, da podatki o pripisani vrednosti nepremičnin temelijo na modelih vrednotenja z konca lanskega leta, tako da so te vrednosti glede na stanje na trgu v letošnjem letu verjetno nekoliko podcenjene. Pred izbruhom epidemije marca 2020 je bilo predvideno, da bodo lastniki prejeli obvestila o novih vrednostih njihovih nepremičnin, ki so bile določene na podlagi novih modelov vrednotenja, a je vlada zaradi COVID-a zamaknila roke na področju množičnega vrednotenja, med drugim glede uporabe in javnega izkazovanja teh podatkov in obveščanja lastnikov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ukrajina začela evakuacijo civilistov iz Hersona. Rusi želijo uničiti tudi to mesto.
Šport. Anže Lanišek z rekordom skakalnice v Ruki prišel do druge zmage v karieri.
Avstralci zmago ohranili upe na napredovanje na svetovnem prvenstvu v Katarju.
Prometno-informacijski center.
Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Majdovščina prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Vozite varno in previdno.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Ukrajini se zadnjo soboto v novembru spominjajo žrtev velike lakote, znane tudi kot holodomor ali gladomor, ki jo je povzročil diktator Josip Stalin v letih 1932 in 1933. Takrat je zaradi lakote umrlo od 7 do 10 milijonov prebivalcev Ukrajine. Za ukrajinsko stran je bil gladomor genocid. Doslej ga je kot takega priznalo 16 držav, med katerimi Slovenije ni. Ta teden ga je kot genocid priznal romunski parlament, prihodnji teden naj bi to storil tudi nemški Bundestag. Najnovejša priznanja genocida pošiljajo poseben signal Rusiji, ki je konec februarja začela invazijo v Ukrajini. Sem sodi tudi opozorilo papeža Frančiška, ki je pred dnevi dejal, da je sedanja vojna v Ukrajini, ki jo je pred 9 meseci začel Vladimir Putin, podobna gladomoru. Žrtev velike lakote so se danes spomnili tudi v Ljubljani. V cerkvi svetega Jerneja v Šiški je bila ob 11. uri sveta liturgija z molitvijo za žrtve Stalinovega in Putinovega terorja. Dobra 2 tedna po umiku ruskih sil iz južnega mesta Herson je Ukrajina začela z evakuacijo tamkajšnjih civilistov. Prvih 100 ljudi so z vlakom prepeljali v mesto Hmelnicki na zahodu države. Med njimi je tudi 26 otrok in 6 bolnikov. Število smrtnih žrtev četrtkovega ruskega obstreljevanja te regionalne prestolnice je medtem naraslo na 15. Več 10 ljudi je bilo ranjenih. Obstreljevanje sledi nedavnemu umiku ruske vojske iz tega mesta. Rusi, ki so v njem vladali do spomladi in je zato ostalo nepoškodovano, želijo Herson zdaj opustošiti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru dejal, da se več kot 6 milijonov gospodinjstev 2 dni po novem nizu ruskih napadov na energetsko infrastrukturo sooča z izpadi elektrike. Kot je dejal, so med najhuje prizadetimi regije Kijev, Odesa, Lvov in Vinica. Češko notranje ministrstvo je objavilo seznam 9 kandidatov, ki se bodo januarja pomerili na predsedniških volitvah. Med glavnimi favoriti za predsedniški položaj sta nekdani general Peter Pavel in nekdani premier Andrej Babiš. Prvi krog volitev bo potekal 13. in 14. januarja, drugi krog, če bo potreben, pa 2 tedna pozneje. Cerkev v Nemčiji svojo sinodo že od leta 2018 buri duhove. Začela se je zaradi škandalov o spolnih zlorabah, ki so omajali zaupanje v cerkvene voditelje. Zahteve laikov in duhovnikov pa so se v teh 3 letih razširile še na druga področja. Razmere so se zaostrile ob obisku 60 nemških škofov v Rimu ad Limina. Kaj zahtevajo, pa v prispevku Marijane Debevec.
Cerkev v Nemčiji je na sinodalni poti poleg vprašanja zaupanja v vodstvo zaradi prikrivanja spolnih zlorab odprla tudi druge tematike. Od Vatikana zahtevajo odgovore o vlogi žensk v cerkvi in ženskega duhovništva, pa tudi blagoslavljanja istospolnih parov. Ta praksa je med nemškimi duhovniki že uveljavljena, čeprav jo je Vatikan prepovedal. Kongregacija za nauk vere je jasno zapisala, da je dovoljeno blagosloviti le posamezne osebe, ne pa homoseksualne zveze. Vendar pa nemški škofje ustrajajo pri svojem. Po obisku v Vatikanu prejšnji teden je predsednik nemške škofovske konference škof Georg Becing zatrdil, da ostajajo katoličani, vendar hočejo to biti na drugačen način. Spomnimo, da je papež Frančišek že leta 2019 nemškim katoličanom zapisal, da je vsaka cerkvena skupnost, ki se je v iskanju rešitve na določene probleme zanašala le na svoje moči, metode in razum, na koncu še pomnožila zlo, ki ga je hotela premagati. Spomnil jih je na središčno mesto Svetega Duha. Zatem so se z vodstvom nemške škofovske konference večkrat sestali voditelji vatikanskih uradov. Nazadnje je julija letos Sveti sedež cerkve v Nemčiji priporočil, naj ne ustanavlja novih uradnih struktur ali spreminja nauka, dokler ne bo dosežen kakršenkoli dogovor na ravni vesoljne cerkve. Sveti oče pa je nemško cerkev celo opozoril pred tem, da bi postala protestantska. Povabil jih je, verjetno ne brez razloga, naj se vrnejo k vernosti in pobožnosti starih staršev. Lahko se namreč zgodi, da izgubimo čut svetega vernega Božjega ljudstva in zapademo v etične razprave. Korenina vere je evangelij, srečanje z živim Jezusom Kristusom. Brez tega srečanja bo po njegovih besedah prišlo do etike preoblečene v krščanstvo. Verjetno ob tem ni odveč spomniti, da spovednice v Nemčiji že desetletja več ali manj samevajo, mlajše generacije pa molitve rožnega venca skoraj ne poznajo več. Daljšemu prispevku lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji iz življenja vesoljne cerkve in ga najdete na naši spletni strani.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V minulem tednu je bila objavljena stoterica najbogatejših Slovencev. Ta je težja za 15% oziroma za nekaj več kot milijardo evrov. Skok je sicer za spoznanje manjši kot lani, vseeno pa precejšen glede na pocenitve na delniških trgih. Kot ugotavljajo v reviji Finance Manager, je odgovor za skok premoženja najbogatejših v ogromnih lanskih dobičkih, ki so glede na lanske izjave in napovedi pogosto presenečenje. Več Alen Salihovič.
Skok premoženja najpremožnejših 100 v Sloveniji se kaže tudi v številnih podjetjih v lasti najpremožnejših, ki trdijo, da bodo letos ogromne lanske dobičke ponovili ali celo presegli. Poleg tega gre za podjetja, ki so zaradi trdnih bilanc bolj odporna proti oteženim razmeram. Številne so praktično brez dolga, imajo dober položaj na trgu in velike dobičkovne marže, pravi urednik lestvice Jure Ugovšek. Na vprašanje, za kakšna podjetja na tej lestvici gre, pa je dodal.
Ja, tukaj približno 3/4 premoženja, ki ga sami tukaj vrednotimo, gre res za lastništvo podjetij. Je pa zelo barvita paleta. Ponavadi pa gre za družbe, ki imajo zelo močen položaj na trgu. Nekateri so tudi pravzaprav monopolisti in posledično lahko tudi ustvarjajo zelo veliko dodano vrednost, dobičke, privabijo najboljše, najbolj zaželene slovenske kadre in na tujih trgih si udrežejo zelo, zelo velik tržni delež. To je mogoče ena taka skupna lastnost, zde pa bodi si, gre to za avtomobilsko industrijo, kakšno IT nišo, kaj v svetu energetike, so pa različni podjetja na različnih nišah uspešna in kujejo visoke dobičke in s tem tudi upravičujejo visoko vrednost.
Na letošnji lestvici je največji skok v prvo peterico naredil Boštjan Bandelj s svojim trgovcem z emisijskimi kuponi Belektron, ki je lani ustvaril skoraj 78 milijonov evrov čistega dobička. Bandelj se je podal tudi v energetiko in takih, ki znajo izkoristiti priložnosti evropskega energetskega prehoda, je na lestvici še več. Med stoterico najpremožnejših sta letos dva novinca in 12 povratnikov, kar je manj kot v preteklih dveh letih, ko so bili v tem pogledu doseženi rekordi. Med novimi obrazi je Štefan Kukman, ki prebija led s kripto rešitvijo v konzervativni logistični panogi. Podjetje Cargo X, katerega 17-odstotni lastnik je, po lanskem približno 10-milijonskem dobičku, letos napoveduje potrojitev lanskega rezultata, to pa je ključen razlog za uvrstitev Kukmana na lestvico z ocenjenimi 36,2 milijona evrov. Zanimivo je tudi to, kar pravijo na financah, da so našteli približno 200 posameznikov s premoženjem večjim od 20 milijonov evrov.
To je zanimivo, ne? Če vemo, da še nekaj let nazaj je 100 najbogatejši Slovenec po naši oceni oziroma družina, včasih gledamo kar celo družino, če vidimo, da so lastništvo družinski člani, da se je v bistvu že 100 med 20 milijonov. Tako da v zadnjem času se je ta vrednost okrepila, kar je nekako posledica dobrega poslovanja slovenskih družb in preboja.
Je povedal novinar Jure Ugovšek iz revije Finance Manager. Na lestvici sta prvič tudi lastnika uspešnega razvijalca in proizvajalca toplotnih črpalk Kronoterm Bogdan Kronovšek in njegova sestra Nataša Besednjak. Podjetje vrednotijo na približno 40 milijonov evrov. Pri večini podjetnikov velik del premoženja pomeni lastništvo v podjetju, iz leta v leto pa je več takšnih, ki se na lestvico uvrščajo s kupninami. Tem so se letos pridružili Joc Pečečnik, Ivo Boskarol in njegova hči Anastazija ter zakonca Mojca in Tomaš Čebašek.
Kakšna bo usoda Muzeja slovenske osamosvojitve? Ministrica za kulturo Asta Vrečko še ni odstopila od ideje o njegovi združitvi z Muzejem za novejšo zgodovino v nov javni zavod. Če si ne bo premislila, jo čaka interpelacija. Muzej slovenske osamosvojitve bi morali kot skupnost pozdraviti in v njem videti družbeno nujnost, je prepričan zgodovinar in politični analitik dr. Aleš Maver. Njegovo stališče je povzela Helena Križnik.
Muzej slovenske osamosvojitve je deležen velike pozornosti, odkar je Vrečkova razgrnila prihodnji načrt zanj. Z njim se ne strinjajo v SDS in NSI, kjer so napovedali celo interpelacijo resorne ministrice. Kritični so tudi v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, a Vrečkova za zdaj ustraja pri svojem.
Stališča politične taktike gre seveda za dokaj posrečeno potezo, ker se s tem, kot ugotavljajo mnogi, ubijeta dve muhi na en mah, saj se pride tudi do, verjetno, do zamenjave neljubljenega direktorja Muzeja novejše zgodovine.
Je v oddaji Spoznanje več predsodek manj ugotavljal dr. Mavar. Poudaril je, da bi se v trenutnih razmerah predstavniki oblasti še posebej morali izogibati potezam, ki poglabljajo napetosti v javnem diskurzu in se zatekati k takšnim, ki jih blažijo.
Seveda pa se bojim, da v tem trenutku mnogi dojemajo Slovenijo kot svoj fevd, ki jim je prepuščen tako rekoč na milost in nemilost in v katerem lahko počno bolj ali manj, kar se jim zljubi.
To je pri nas še posebej težavno, tako dr. Mavr, ker se zelo redko zgodi menjava pri vodenju države, kar je nujni predpogoj za oblikovanje stabilne demokratične družbe.
Imamo kar naprej neko veliko neravnotežje, kjer so eni večino časa pri koritu, drugi pa večino časa v opoziciji. V tem trenutku je to že v osnovi porušeno ravnotežje, okrepljeno še s tem, da smo imeli pred nedavnim dveletni intermeco in vse nekateri mislijo, da je sedaj prišel čas popolnega obračuna z dediščino teh dveh let.
Prejšnja vlada Janeza Janše je med drugim ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve.
Zdaj lahko se pogovarjamo, ali ni morda njegova ustanovitev potekala preveč na horuk v nekih razmerah, ki mogoče niso bile zato idealne.
Je pripomnil dr. Mavara, hkrati dodal, da vsi dozdajšnji projekti te ustanove vsekakor niso zaostrovali nesoglasi, ampak predstavljali relevantne teme. Opozoril je še na paradoks.
Da imajo tisti, ki so 30 letja bili večino časa na oblasti, nekakšno slabo vest, da pa v samem procesu osamosvajanja in demokratizacije niso odigrali ravno vodilne vloge in da niso bili glavni igralci pri nastanku države, ki jo pa zdaj že 30 let skoraj v celoti obvladujejo.
To je temeljni problem, ki bi lahko bil v ozadju, je menil dr. Mavar.
Smučarski skakalec Anže Lanišek je zmagovalec prve od dveh tekem svetovnega pokala v finski Ruki. Najboljši je bil že v kvalifikacijah, z rekordom skakalnice 149 metrov, pa je vodil tudi po prvi seriji. V drugi je ohranil prednost pred Avstrijcem Štefanom Kraftom. O svojih nastopih je Lanišek dejal.
Ja, moram reči, da sta bila kar oba vrhunska, mogoče drugi malo slabši, ampak ja, kaj ne rečem, zelo sem zadovoljen, zelo sem vesel, da mi je uspel pokazati tako dobre skoke in ja, upam, da jutri nadaljujem.
V finalu so nastopili vsi Slovenci. Peter Prevc je napredoval na 14. mesto, Lovro Kos je bil 16., Timi Zajc, Domen Prevc in Žiga Jelar pa so se zvrstili od 23. do 25. mesta. Jutri bo v Ruki še druga posamična tekma. Prva serija se bo začela ob 9. uri. V Ruki na Finskem se danes merijo tudi smučarji tekači. Na 10 kilometrov klasično je na tekmi za svetovni pokal zmagala Švedinja Eba Andersson. Edina Slovenka Eva Urevc je bila 35. Na preizkušnji tekačev, ki se je začela sredi popoldneva, sta tudi Miha Šimenc in Vili Črv. Zdaj pa na svetovno prvenstvo v Katar. Avstralska nogometna reprezentanca je v drugem krogu premagala Tunizijo z 1:0. Ravno kar poteka tekma med Poljsko in Saudsko Arabijo. Zvečer je na sporedu še tekma med Francijo in Dansko. Na zadnji včerajšnji tekmi pa sta se Anglija in Združene države Amerike razšli z 0:0.
Pa Popoldne se bo v zahodnih in severnih krajih postopno jasnilo, drugod pa bo še ostalo pretežno oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo na Primorskem jasno šibko burjo. Drugod bo deloma jasno, več oblačnosti bo v jugovzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od minus 5 do 1, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj. Poglejmo obete, v ponedeljek bo na zahodu zmerno, drugod pretežno oblačno. V torek bo pretežno oblačno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 15. Koper 14 stopinj, prav tako Nova Gorica, Bovec 11, Murska Sobota in Črnomelj 9 stopinj, Celje, Idrija, Slovenske Konjice, Podčetrtek in Rogaška Slatina 8 stopinj, Maribor, Bohinjska Češnjica in Kranj 7, Ljubljana, Novo mesto in Trebnje 6, Logatec 5 stopinj, Babno polje 4, Slovenj Gradec 3, Kredarica pa pretežno oblačno minus 8 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 50 km na uro. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Varno in previdno pot, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Maja Morela. Ura je 15:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.